assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida andijonliklar mahalliy futbol klubining 1 yillik chiptasini sotib olishga majburlanmoqda. Bortida koronavirusda gumonlangan shaxs bo'lgan Seul-Toshkent reysi yo'lovchilari karantinga olinmadi. Majburiy ijro byurosi Samarqandda mas'ullar bir oilaning bolalarini chirqiratib, uyini buzayotgani videosini izohladi. Tuyaq qushchi Strauss House egasi tergovchilarni 1 million dollar pora so'raganlikda aybladi.
Tergov bo'lim boshlig'i menga 1 million dollar pul talab qildi. Mana bundan keyin men aytdim, men endi korrupsiyaga qarshiman dedim. Nima degandingiz bu? Mana bunaqa pulim yo'q dedim.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston havo yo'llari shirkati koronavirus xavfi sabab Janubiy Koreyaga parvozlarni 1 martdan to'xtatmoqda. Shirkat bayonotida aytilishicha 514-chi reys bilan 29 fevral kuni Seuldan uchadigan yo'lovchilar kelishlari bilan vaqtinchalik turar joyga jo'natiladi. Shu munosabat bilan ularni Toshkent aeroportida kutib olmaslik so'ralgan. Avvalroq Toshkentdan Jidda va Madinaga reyslar to'xtatilgani, u yerdagi o'zbekistonliklarni qaytarish uchun reyslar tashkillashtirilgani xabar berilgan edi. O'zbekiston 1 fevraldan koronavirus epidemiyasi tufayli Xitoy bilan ham parvozlarni to'xtatgandi. 29 fevral holatiga ko'ra virus 50 dan ortiq davlatda tarqalgan, dunyo bo'yicha 85 mingdan ortiq odamda ushbu virus aniqlangan, ularning katta qismi Xitoyga to'g'ri keladi. Kasallikdan o'lganlar soni esa 3 mingga yaqinlashmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ayni paytda koronavirus xavfini eng yuqori darajaga ko'tardi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, kasallik Xitoyning o'zidan ko'ra boshqa davlatlarda tezroq tarqalmoqda. Saudiya Arabistoni ehtiyot choralari doirasida ziyoratchilarning Makka shahriga kirishlarini vaqtincha taqiqlagan. Yevropada esa Avstriya, Xorvatiya, Gretsiya, Norvegiya, Shvetsariya va Shimoliy Makedoniyada virus tarqalish holatlari aniqlangan. Ko'pchilik hollarda virusni yuqtirganlar Italiyada bo'lib qaytganlardir. Yevropada Italiya ushbu virus o'chog'i bo'lib qolmoqda. Buxoro viloyatiga yangi hokim tayinlandi. Buxoro shahar hokimi vazifasida ishlab kelgan Karim Komilov viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Bu haqdagi qaror 29 fevral kuni bosh vazir Abdulla Oripov ishtirokida o'tgan Buxoro viloyati faollari yig'ilishida olingan. Buxoro viloyatiga shu paytgacha hokim bo'lgan O'ktam Barnoyev O'zbekiston bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyat bo'limi. Samarqandda mas'ullar bir oilaning bolalarini chirqiratib, uyini buzayotgani videosini izohladi. Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida bir oilaning bolalarini chirqiratib, uyini buzayotgani aks etgan video 28 fevral kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalganda, videoda oila boshi qarindoshlari bilan uyini buzgani kelgan mas'ullarga qarshilik qilayotgani ko'rinadi. Hokimlik rasmiylari uy noqonuniy qurilayotganini aytishadi. Oila boshi esa bunga isbot talab qiladi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyati bo'limi ijtimoiy tarmoqlarda 28 fevral kuni tarqalgan mazkur video yuzasidan izoh berdi. Buzilayotgan uy noqonuniy bo'lgani va buzilishi haqida oila ogohlantirilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar dastur davomida. Yuzlab odamni chuchurganlikda ayblanayotgan Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov 27 fevral kuni o'zi va 3 sherigi ustidan boshlangan ochiq mahkamada tergovchi ishini bosti-bosti qilish uchun o'zidan 1 million AQSh dollari miqdorida pora so'raganini iddao qildi. Isroilov va u asos solgan tuyaqushchilik shirkati direktori, direktor muavini va hisobchisi 300 ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Isroilov va sheriklari ustidan sud 2 mart kuni Yakkasaroy tumani sudida davom etishi aytiladi. Bu haqidagi tafsilotlar dastur davomida. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon muloqotida Suriyaning Idlib viloyatida 33 nafar turk askari havo hujumida halok bo'lgani Ankara uchun Bashar Asad armiyasi kuchlariga va harbiy istehkomlarga qarshi o't ochish haqqini berishini aytdi. Muloqot payti Erdo'g'on va Putin yaqin kunlarda uchrashishga kelishganlar. Uchrashuv kelasi hafta 5 yoki 6 mart kunlari Moskvada o'tkazilish kutilyapti. Idlibda turk askarlari havodan o'qqa tutilganidan so'ng vaziyat keskinlashdi. Turkiya Suriya hukumatining 200 ta nishonlarini hujumga tutish bilan javob qaytargan. Yevropa ittifoqi urush harakatlarining yoyilishidan ogohlantirgan Putin va Erdo'g'on juma kungi muloqot chog'ida Idlibdagi vaziyatni normallashtirish uchun qo'shimcha choralar ko'rishga kelishib olganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon hududiy elektr tarmoqlari aktsiyadorlik jamiyatining yuzlab ishchi xodimi mahalliy Andijon futbol klubi o'yinlariga yillik chipta sotib olishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ishchilar o'zlarining 500 ming so'mlik chipta pulini maoshdan ushlab qolishini so'rab ariza yozishga majburlanayotganini bildirdi. Andijon hududiy elektr tarmoqlari mulozimi hududiy bo'limlarga shunday chiptalar sotilayotganini tan oldi, lekin bu tadbirning majburiyligini inkor qildi. Jarayonga aloqador mulozimlarning ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda aytishicha, mahalliy futbol klubi uchun pul undirish jarayoni viloyat hokimi Shurat Abdurahmonovning og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasining tuman bo'limida ishlaydigan ustalardan biri o'z ishxonasiga 15ta bir yillik chipta sotib olish majburiyati qo'yilganini aytadi. Bu majburiy tadbir o'tgan oy boshlandi. Bitta biletni 4 kishi bo'lishib olishasan dedi. Keyin 4 kishi kelishib bittamizning nomimizdan ariza yozilgan edi, lekin 26-fevral kuni bo'lim boshlig'imiz har bittang bittadan bilet olasan deb aytdi. Unga bu buyruqni direktor bergan. Kimning oyligi 2 million so'mdan ko'p bo'lsa, o'shalar bittadan chiptaga ariza yozishi majburiy ekan. O'zim umrimda qiziqmaydigan futbolga nima uchun men maoshimning 4dan 1 qismini berishim kerak, deydi xodim. Asaka tuman elektr tarmoqlari korxonasida ishlaydigan xodim Andijon futbol klubi o'yinlari uchun 1 yillik chiptani sotib olishga majburlash o'tgan yillarda ham bo'lgani, ammo bunday o'lponning ishchi boshiga solinmaganini aytadi. O'tgan yili ham 3-4 kishidan bo'lib sotib olgan edik. Bu yil hammang o'zing uchun olasan, deyapti. Shuncha pul berganimizga yarasha Andijon futbol klubi koshkiydi, bir tuzukroq o'yin ko'rsatsa ekan, alam qilmasdi. Doim jadvalning oxirida sudralib yuradi. Qaysi mamlakatda futbolchini elektrik yoki boshqasi boqadi? Yaxshi o'ynasa futbol o'zi pul topadi, bo'lmasa boridan yo'g'i yaxshi, deydi xodim. Ozodlik bog'langan Andijon va Marhamat tumani elektr tarmoqlari idorasi xodimlari ham o'zlariga ayni bosim bo'layotganini bildirdi. Andijon hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi yillik futbol chiptalarining hududiy bo'limlarga sotilayotganini tan oldi. Viloyat, shahar va tumanlarda 22ta hududiy bo'lim bor. Ishchi va xizmatchilar soniga qarab 5tadan 30tagacha 1 yillik chipta sotib olish taklif qilindi. Majburiy emas, ishchilar o'zlari sotib olishyapti. Mening o'zim ham bittasini oldim. Chunki viloyat hokimi Shurat Abdurahmonov o'zimizning komandani qo'llab-quvvatlash kerak dedilar. Bu yil yaxshi joylardan zo'r o'yinchilar jamoaga olib kelindi. Masalan, Afrikadan bitta o'yinchi sotib oldik. Bugun Toshkentda Lokomotiv bilan o'ynaymiz, deydi mulozim. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, Andijon klubining 1 yillik chiptalari viloyatdagi boshqa korxona va tashkilotlarga ham majburan sotilmoqda. O'zbekistondagi aksar futbol klublari kabi Andijon klubi ham asosan davlat tomonidan belgilangan homiylar mablag'iga qaram. Andijon klubi boshqaruviga aloqador mulozimlardan biri o'tgan yili ozodlikka futbol klubining bosh sponsori GM O'zbekiston smetaga kiritilgan mablag'ning 3dan 1ini ham bermagani oqibatida Superligaga chiqqan klubning moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini bildirgan edi. 2019 yil iyul oyida Andijon futbol klubining bir necha futbolchisi ozodlikka murojaat qilib, 4 oydan beri ish haqi berilmayotganidan shikoyat qilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Bortida koronavirusda gumonlangan shaxs bo'lgan Seul-Toshkent reysi yo'lovchilari karantinga olinmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 27-fevral kuni Janubiy Koreya poytaxti Seuldan Toshkentga uchib kelgan va bortida koronavirusga chalingani gumon qilingan shaxs bo'lgan samolyotning 232 nafar yo'lovchisi va 12 nafar ekipaj a'zosi bir necha soat izolyatsiyada ushlab turilganidan so'ng uylariga qo'yib yuborildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining 28-fevral kuni ozodlik bog'langan mutasaddisi bir kun oldin Seuldan Toshkentga kelgan samolyot yo'lovchilarida o'tkir respiratorli virus infeksiyasi aniqlanmagani ortidan ularning uylariga qo'yib yuborilganini bildirdi. Seulda qoldirilgan bemorning koronavirusga chalingani hali tasdiqlanmadi. Muayyan vaqt o'tganidan keyingina unga aniq tashxis qo'yish mumkin bo'ladi. U hozircha virus yuqtirganlikda gumonlanmoqda, shuning uchun Toshkent aeroportida izolyatsiya qilingan yo'lovchilar qo'yib yuborildi. Agar Seulda qoldirilgan bemor koronavirusga chalingani aniqlansa, ko'ra keyin choralar ko'riladi, dedi 28 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiysi. Suhbatdoshning aytishicha, Seuldan kelgan samolyot bortida bo'lgan 232 nafar yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi Toshkent aeroportining alohida terminalida tibbiy ko'rikdan o'tkazilganidan so'ng uyiga yuborilgan. Hozircha bu samolyotda kelgan yo'lovchilar o'z yashash joylaridagi poliklinikalarda ko'rikdan o'tib turadilar. Agar kasallik alomatlari aniqlansa, kasalxonaga yotqiziladi, samolyot yo'lovchilari va ekipajining yashash manzillari pasport ma'lumotlarini ro'yxatga olganmiz, dedi rasmiy. 27 fevral kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov koronavirus tahdidiga bag'ishlangan maxsus selektor yig'ilishi o'tkazdi. Shodmonov o'z chiqishida xususan 27 fevral kuni bortida koronavirusga chalingani gumon qilingan yo'lovchi o'tirgan Seul-Toshkent reysining 3 soatdan so'ng Seulga qaytarilgani, bemorni Koreyada qoldirib qolgan yo'lovchilar bilan Toshkentga uchib kelgani voqeasini O'zbekistonning koronavirusni kutib olishga tibbiy jihatdan tayyor emasligiga misol sifatida tilga oldi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan tibbiyot mutaxassisi 27 fevral kuniga Seul reysi yo'lovchilarini izolyatsiya qilmay shaharga chiqarib yuborilgani qo'pol xato bo'lganiga ishonishini aytadi. Boshqa reyslardagi yo'lovchilarni shu tarzda tekshirib chiqarib yuborilsa xavotirga o'rin qolmasdi. Ammo bu samolyotda koronavirusga chalinganlikda gumonlangan bemor bevosita boshqa yo'lovchilar bilan munosabatda bo'lgan. Bunday holatda tasdiqlangan qoida bo'yicha ularni 14 kun karantinda saqlash kerak edi, dedi mutaxassis. Mutaxassisning bu tanqidiga munosabat bildirgan sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiysi, infeksiya o'chog'i deb ko'rilayotgan Janubiy Koreyadan uchib kelganlarning belgilangan tartibda karantinga olinmaganini, O'zbekistonda buning uchun sharoit yo'qligi bilan izohladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida bir oilaning bolalarini chinqiratib uyini buzayotgani videosi 28 fevral kuni ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda oila boshi qarindoshlari bilan uyini buzishga kelgan mas'ullarga qarshilik qilayotgani ko'rinadi. Hokimlik rasmiylari uy noqonuniy qurilganini aytishadi, oila boshi esa bunga isbot talab qiladi. Mas'ullar oila noroziligiga qaramasdan uyni buzishga kirishar ekanlar, bolalarning chirqiragan ovozi eshitiladi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyati bo'limi ijtimoiy tarmoqlarda 28 fevral kuni tarqalgan mazkur video yuzasidan izoh berdi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, voqea Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida 26 fevral kuni bo'lgan. Payariq tumanlararo sudining 2019 yilning 24 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, Loyish shaharchasi Yangiobod ko'chasidagi uy noqonuniy qurilma deb topilib, buzilishga tushgan. MIB bayonotida aytilishicha, o'zboshimchalik bilan qurilgan uyda yashab kelgan oila uyini o'z hisobidan buzishi va yer maydonini avvalgi holatiga qaytarish haqida yanvar oyida ogohlantirilgan. Uy buzilmagach 26 fevral kuni tuman hokimligi, tuman ichki ishlar boshqarmasi, tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi, tibbiyot boshqarmasi, tuman yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari majburiy ijro harakatlarini amalga oshirishga kirishganlar, uyda yashovchi oila a'zolari va yaqin qarindoshlari ularga to'sqinlik qilganlar. Ozodlik uyi buzilishga tushgan oila vakillari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lmadi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlarni yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi va ko'chaga haydalishi noto'g'ri ekanini aytadi.
Hukumatni o'sha nimalarda ham jon bor, o'sha talablarda va fuqarolarni ham nimasida haligi nima deydi, jajal qilishida jon bor. Sababi birinchidan hali ob-havo yoki bo'lmasa ularni biraligi yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi noto'g'ri. Albatta, men ijtimoiy tarmoqlarda bir ayanchli video lavhalari ko'ryapmiz, bolalar chaqirayotgani boshqa. Albatta, bunaqangi o'sha qonun to'g'rilash jarayonlarida bunaqangi yo'qotishlar boshqalar beriladi, bunga bir emotsiya bilan qarash kerak emas, balki bunga O'zbekiston hukumati shoshilmasdan bir masalan shuncha yildan beri rais shunga ruxsat berib kelgan bo'lsa, yana bir uzoqroq muddatda buni o'sha tinchlik bilan bartaraf qilish kerak edi deb hisoblayman.
O'zbekistonda uylar buzilishi bilan bog'liq noroziliklar bundan oldin ham bo'lgan. O'tgan oy o'rtalarida Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uylar buzilishi aholi va militsiya o'rtasida qonli to'qnashuvga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida tuyaqushchi Strauss House egasi tergovchilarni 1 million dollar pora so'raganlikda aybladi.
Tergov bo'lim boshlig'i mendan 1 million dollar pul talab qildi. Mana bundan keyin men aytdim, men endi korrupsiyaga qarshiman dedim. Nima deganingiz, mana bunaqa pulim yo'q dedim.
Qo'qonda haydovchilarni jarimaga tortish kuchaydi, maqsad byudjet tushumini ko'paytirish ekanligi aytilmoqda. Ozod tarmoq 4-5 million kambag'al emas, shuncha qashshoq bor. Umra pulini qaytarish niyati yo'q shirkatlar Saudiya o'z chegarasini tezroq ochishiga umid qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yuzlab odamni chuvchirganlikda ayblanayotgan tuyaqush shirkati Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov 27 fevral kuni o'zi va yana 3 sherigi ustidan boshlangan ochiq mahkamada tergovchi ishini bosti-bosti qilish uchun o'zidan 1 million AQSh dollari miqdorida pora so'raganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Isroilov va u asos solgan tuyaqushchilik shirkati direktori, direktor muavini va hisobchisi 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda ayblanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumani sudi binosida 27 fevral kuni boshlangan mahkamada Isroilovga jurnalistlarga gapirish imkoni berildi.
Mendan pul talab qilishdi. 1 million dollar talab qilishdi. Tergov bo'lim boshlig'i mendan 1 million dollar pul talab qildi. Mana bundan keyin men aytdim, men endi korrupsiyaga qarshiman dedim. Nima deganingiz, mana bunaqa pulim yo'q dedim. Aboratingda bor ekan. Ungacha muntazam ravishda direktda qatnab yurgan bo'lgan tergovga. U aboratimizda 1 million dollarni oshib pulimiz bor deb aytgan bo'lgan. U tergov davomida ma'lum bo'ldi ki. U o'sha pulni mendan talab qildi. U pul xalqning puli yo'q. Men xalqning pulini ulay berishim kerakman.
Sud zalidan olingan videoda Isroilov qamoqqa olinganidan keyin shirkati mol-mulki talon-toroj bo'lgani, qamalgani ortidan tuyaqush biznesi kasodga uchragani va shu bois mijozlar pullarni qaytarish imkonidan ham mahrum qolganini aytdi. Isroilov o'z iddaosini qo'llovchi dalillarni sudga taqdim qilgan qilmagani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. Oliy sud e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tergov jarayonida 300 dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaro da'vosi o'rganib chiqilgan, ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori esa qariyb 8 milliard so'm deb baholangani aytiladi. Shundan dastlabki tergov mobaynida aytilishicha 2 milliard so'mga yaqini undirilgan. Hozirgacha tadbirkorlarning tuyaqush jo'jalari uchun Strauss House'ga to'lab qo'ygan pullari qanday qaytarilishi borasida rasmiylar ma'lumot bermagan. Strauss House shirkati egasi Ibrohim Isroilovning ismi ochiqlanmasligini istagan yaqinlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda suddagi hujjatlarda keltirilgan qarzdorlik 2 baravar ko'p qilib ko'rsatilganini iddao qildi. Suhbatdosh tergov jarayonida Isroilovning buvisiga tegishli Toshkentdagi uy ham xatlanganini aytdi. Ozodlik Ibrohim Isroilov va sheriklarining iddaolari yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh ola olmadi. Isroilov va sheriklari ustidan mahkama 2 mart kuni Yakkasaroy tumani sudi binosida davom etishi kutilyapti.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qondan ozodlikka yo'llangan murojaatda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining haydovchilarni asossiz to'xtatib, har xil bahona bilan jarimaga tortayotgani iddao qilindi. Ozodlik gaplashgan haydovchilarga ko'ra, ayni kunlarda Qo'qon yo'llaridagi inspektorlar soni bir necha baravarga ko'paygan. Farg'ona hokimiyat tizimining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi byudjet tushumlarini ko'paytirish uchun jarimaga tortishni ko'paytirish haqida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev og'zaki buyruq berganini iddao qildi. Qo'qon shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchilar shikoyatini mohiyatan inkor qilmadi. Ayni paytda jarayonga oid ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan qo'qonlik haydovchilardan biri ozodlikka birgina 26 fevral kuni 8 kilometrlik masofada o'zini yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari 4 marta to'xtatganini aytadi. Qo'qonning bu chetidan u chetiga ish bilan borayotganim 1 kilometr yurganimdan so'ng inspektor to'xtatdi. Hech qanday qoida buzganim yo'q. Tezlik ham normalni to'xtatdi. Qoidaga ko'ra inspektor kelib o'zini tanishtirishi va nima sababdan to'xtatganini aytish kerak. Lekin na o'zini tanishtirdi, na nima sababdan to'xtatganini aytdi. Hujjatlarni ko'rib qurib qo'yaylik dedi. Bundan kamchilik topolmay boshqa ayb axtara boshladi. Signalni chaldirib ko'rdi. Kapotni och, qanaqa signal turibdi ekan dedi. Keyin hech ayb topolmay aptechkani ko'rsat dedi. Mening aptechkamda bitta kamchilik bor ekan. Tamom, xudo berdi-ku. 111 000 so'm jarima yozib yubordi. Dodingni kimga aytishni bilmaysan dedi haydovchi. Ismi sir qolishini so'ragan qo'qonlik boshqa haydovchi ham inspektorlar yo'llarda haddan tashqari ko'payib, avtomobillarni ketma-ket to'xtatayotganini aytadi. Bugun yomg'ir yog'ib inspektorlar sal kamayib qoldi, lekin avvalgi kunlar bular hammani ezvordi. Mening hujjatlarim va mashinamdan hech qanday kamchilik topolmagandan keyin balonlaringiz yeyilib qopti degan aybni qo'ydi va noroziligimga qaramay jarima yozdi. Hozir shopirlar Telegram kanalidagi haydovchilar guruhida qayerda GAI turgani haqida bir-biridan so'rab olyapti, deydi haydovchi. Ozodlik muxbiri Qo'qonlik haydovchilarning Telegram kanaliga a'zo bo'lib, bu yerda haydovchilarning bir-birlarini ogohlantirganliklariga guvoh bo'ldi. Ey shopir akalar, GAIning oldida reminga, baloy battariga, luboy narsaga to'sib o'zyapti, hushyor bo'linglar, deb yozadi Telegram foydalanuvchilaridan biri. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik mulozimning aytishicha, haydovchilardan ko'proq jarima undirish topshirig'ini viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bergan. GAI haydovchilarni viloyat byudjeti uchun jarima qilmoqda. Bu viloyat hokimi G'aniyevning og'zaki topshirig'i byudjetga kam pul tushyapti ekan. Shuning uchun reyd bahonasida inspektorlarga haydovchilarni maksimum darajada jarima qilish topshirilgan, deydi mulozim. Ozodlik Qo'qon shahar yo'l harakati xavfsizlik bo'limiga qo'ng'iroq qilib, haydovchilar e'tiroziga sabab bo'layotgan jarimabozlikka munosabat so'radi. O'zini tanishtirmagan mulozim jarimaga tortish holatlarining keskin ko'paygani haqidagi shikoyatlarni inkor qilmadi, lekin bu vaqtda faqat bo'limga kelib rahbarlardan ma'lumot olish mumkinligini aytib, suhbatni uzib qo'ydi.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalarga berilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasidir. Muallif pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoqning bugungi sonida o'zbekistonlik taniqli blogger, yozuvchi Muazzam Ibrohimovaning Facebook sahifasida e'lon qilgan postini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Matnni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Janob prezident, sizga matn yozib beradiganlarning farosati bormi? Yoki qovunning eng kattasini prezident o'zi tushira qolsin deb mehribonchilik qilishyaptimi? Uyda yotish tizimi degan yangi iborani qaysi oshqovoq yozib bergan? Bu mehnatkash xalqimiz uchun haqorat emasmi? Sizni bilmadimmi, shaxsan o'zim tanigan, chumoliday tinmay mehnat qilsa ham biri ikki bo'lmayotgan jafokash, jabrdiyda vatandoshlarim uchun bu katta haqoratdir. Shu tuzumda nafas olishga harakat qilayotgan manglayi sho'r borki, tayinli ish o'rni bo'lmasa ham yashash uchun kurashyapti. Yarim sotiq yeri bor ham nimadir ekib sotadi. Ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonasi bo'lmasa ham uyida bichib tikadi, hunarmandchilik qiladi. Juda bo'lmasa birovlarning qo'lida xizmatkorlik, mardikorchilik qilib bolacha qaboqyapti. Sizning otashi nutqingizda zikr etilgan yotib olib yeydiganlar pastda emas, tepada. Sizning atrofingiz, sizning davrangiz, sizning tishingiz o'tmayotgan tizimda. Yotib olib yeyotganlar ma'lum bir amalga qing'ir yo'llar bilan erishganlar. Sharti ham, parti ham, miyasi ham ketib, ammo illyustratsiya qilinmagan sobiq kommunistlar yoxud o'sha amaldorlarning soyasida kayfini surib yurgan qarindosh urug'i-yu son sanoqsiz tanish bilishlaridir. Xalqning haqqini allaqachon chet el banklariga o'tkazib, bolachaqa, nevara chevarasigacha baxtli kelajak qurib qo'yganlar yotsa ham, tursa ham maza qilib yeyapti. Agar xalq yotib olib yeganda, murvaqgina bolalari bedavo dardlardan azoblanib o'lib ketavermasdi. Saraton, qon kasalliklari va boshqa istagan shifoxonaning bolalar bo'limiga qadam ranjida qiling. Qancha boyning bolasini topasiz? Qaysi amaldorning bolasi noizojlikdan shiftga tikilib o'limini kutib yotibdi? Yotib olib yeyadiganlar donasi falon pul turadigan dorilarni ham bemalol sotib olib, begunoh go'daklarini ajal komidan tortib olishadi. Eng yaxshi narsasini go'dagiga ilinadigan bolajon xalqimning bolalari ochligi uchun ham turli bedavo xastaliklar urushib ketyapti. Unutmang, bo'sh qop hech qachon tik turmaydi. 4-5 million kambag'al bor degan ibora ham g'irt yolg'on. 4-5 million kambag'al emas, 4-5 million qashshoq bor deb yozganlarida to'g'riroq bo'lardi. Qolgani kambag'al. Ha, itte ishlab kun o'tayotgan, ammo inson da yashay olmayotgan qatlamni kambag'al deyiladi. Bunda yurtdoshlarimiz esa 15%dan 2-3 barobar ko'proqdir. Bir narsaga hech aqlim yetmaydi. Nega siz ustozingiz qilgan xatolardan xulosa chiqarmayapsiz? Karimovning nusxalari ham yolg'on riyoga to'la edi. Shunaqa super yolg'onchi mashina yozuvchilar yozishardiki, hatto prezidentning o'zi ham hayron, qog'ozda yozilgan faktlarga ishonib qolardi. Sizning nusxalaringiz esa Karimovnikini tog'chaga chiqarib qo'yibdi. Nahotki real hayotni ko'rish, ongli fikrlash uchun qog'ozdagi safsatalargagina tayansangiz. Janob prezident, unutmang, birinchi prezidentni ham tevaragingizga terilib turgan odam nusxa shaytonlar, yolg'onchi firibgar, nafsiga qul kalamushlar yo'ldan urishgan. Ular bor ekan, siz hech qachon obro' topa olmaysiz. Qashshoqlikni xalqqa imkon bersangiz, o'zi tugatadi. Ammo otning kallasidek soliqlar, tusuruqsiz qarorlar, ishlamayotgan qonunlar bilan faqirlikka barham berib bo'ladimi? Hatto qo'shni Qozog'iston ham ishlayman degan odamga kichik biznesga katta imkoniyatlar, juda ham foizi oz kreditlar beryapti. O'zlarini tiklab olguncha soliqlardan ozod etyapti. Bizda-chi? Qayerga qarama, yulg'ichlik, adolatsizlik, nohaqlik. Xalqni eshitishga vaqti, xohishi yo'q amaldorlar bilan xalqning turmush tarzini o'nglab bo'ladimi? Janob prezident, qarang, bir yilda chetdan qancha musofir mardikorning tobuti qaytyapti. Ular sizga, xalqimizga, vatanimizga kerak emasmidi? Birovlarning qo'lida ezilayotgan, qulday sotilayotgan, aldanib qolayotgan yoxud qaysidir badnafslarning quchog'ida xorlanayotgan ojiza mardikorlarimizning holi esa tobutdagilardan og'irroq. Men aqlim, imkonim yetgancha o'sha jabrdiydalarga yordam bermoqchi edim. Afsus. Siz yuqori mansablarga munosib ko'rayotgan, rakirovka qilib charchamaydigan amaldorlarning aksariyati yoningizda xo'jam kursinga bloknotga yozishgagina yaraydigan sutaklar ekanini xalq ko'rib turibdi. Siz amalda o'tirib yeyish tizimiga barham bering, yetadi. Xalqning haqqidan oila, bola-chaqa boqib, yana o'sha xalqning o'zini aybdor ko'rsatganlarni esa ilohim xalqning uvoli tutsin.
Ozod tarmoq.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston janubida hayot kechiradigan mahalliy o'zbeklar bolalariga ilk bor o'zbekcha kitoblar yetkazib berildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mazkur kitoblar afg'on bolalarini kitob o'qishga targ'ib etish va ularga kitoblar tayyorlab berish sohasida faoliyat olib boradigan Gahvora yo Beshik nomidagi guruh tomonidan yetkazib berilgan. Mazkur guruhning o'zbek bo'limi mas'uli To'lqinning bizga ma'lum qilishicha, ushbu guruh bolalar uchun o'zbek tilida nashr etilgan kitoblarining bir qismini yaqinda Hilmandlik o'zbek bolalariga yetkazib berishga ulgurgan.
Bizning bu kitoblarimiz Hilmandlik o'zbek farzandlari tomonidan kutilmagan darajada xush qarshilandi. Bizlar bu kitoblarni o'qiymiz, bu kitoblarni o'qib o'z ona tilimizni o'rganamiz degan masalalarni ular tilga oldi. Albatta, bu kitoblarni ular o'qishi bilan kelajaklarda roman va o'zbek tilida bo'lgan adabiy kitoblarni o'qishlariga ko'mak qiladi.
Bundan bir necha hafta oldin bir qator hilmandlik yoshlar o'zbekcha kitoblar so'rab, Gahvora guruhiga murojaat qilganini bildirgan To'lqin, kelgusida ham hilmandlik o'zbeklar farzandlari Gahvora kitoblari bilan ta'minlab turilishini ma'lum qildi. Xayr Muhammad Nuri hilmandlik o'zbek yoshlardan biri. U Gahvora kitoblari Hilmand viloyati o'zbeklari farzandlari tomonidan katta qiziqish va hayajon bilan qabul qilinganini bildirdi.
Kitoblarni tavsiya qildim deydi, shu ko'p ma'lum hadis bo'ldi. Avvalin bor edi, ko'p xush bo'ldilar. Agar ko'p shavq, anaqa namoldilar. Jonlar degan bitta qazo qildi, aytdiki, bo'l salar uchun bunday bir kitoblar bo'lsa, ki tarixi bo'lsa, o'zbeklarning tarixi. Ya'ni shunday bir tarixi kitoblar bo'lsa, deydi, yaxshi bo'lardi bizlar uchun.
Suhbatdosh hilmandlik o'zbeklarni o'z millati tarixini o'rganish uchun dunyo va mintaqa o'zbeklari tarixiga oid kitoblariga ham ehtiyoji borligini ta'kidladi. Ayni holda u Afg'oniston Ma'rif vazirligidan hilmandlik o'zbeklar farzandlariga o'z ona tilida ta'lim olishlari uchun lozim shart-sharoitlarni muhayyo etishini ham so'radi. Eslab o'tish joizki, bundan taxminan 100 yil oldin Markaziy Osiyodan Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatiga o'tib kelgan o'zbek xonadonlari Kobul hukumati tomonidan mamlakatning janubiy Hilmand viloyatiga surgun qilinganlar. Bir asrdan beri ular Helmand viloyatining aksariyat aholisini tashkil etgan etnik pushtunlar orasida hayot kechiradilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Mirza Yusuf masjidi imomi namozxonni bemazhab vahobiy deb izza qilgan hamkasbini himoya qilib chiqdi. Shavkat Mirziyoyev 4-5 million aholi kambag'al ekanligini tan oldi. Farg'onada ichki ishlar bo'limi mansabdori advokatni haydab soldi. Samarqandda homilador ayolni simyog'och bosib qoldi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Umra pulini qaytarish niyati yo'q shirkatlar Saudiya chegarasi tezroq ochilishiga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida Saudiya Arabistoni ziyoratchilarning mamlakatga kelishini vaqtincha taqiqlash ortidan safar uchun to'langan pullar qaytariladimi yo'qmi degan masala kun tartibiga chiqdi. 10 kunlik safar uchun 2000 dollar atrofida pul to'lagan har bir o'zbekistonlik ziyoratchi uchun muhim bo'lgan bu masalaning hozircha aniq yechimi yo'q. Davlat idoralaridan biri masala qonunga binoan hal qilinishini aytsa, ikkinchisi javobni boshqa idoradan olishni maslahat berdi. Umra safari uchun mijozning pulini olgan shirkatlar esa pullar sarflab qo'yilganini aytarkan, Saudiya o'z chegaralarini tezroq ochishiga umid qilinayotganini bildirdi. 11 fevralda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita o'tkazgan matbuot anjumanida 2019-yilning 10-dekabrdan buyon har kuni 2 aviareys ziyoratchilarni O'zbekistondan Saudiyaga kichik haj safariga tashiyotgani aytilgan. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda umra safarini uyushtirish bilan o'nlab xususiy sayyohlik firmalari, hatto xususiy bandlik agentliklari shug'ullanadi. Masalan, birgina Historical Travel xususiy bandlik agentligi 43 kishini umra safariga 29 fevralda jo'natishi kerak edi. Historical Travel xodimasining aytishicha 10-15-20 kunlik umra safarlari mavjud. 10 kunga boradiganlar 1800 AQSh dollari va 405 ming so'm to'laydi. 20 kunga boradiganlar 200 dollar ko'proq to'laydi. Historical Travel vakili Ozodlikning ziyorati bekor bo'lganlarga pullari qaytariladimi degan savolga javob bera olmadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi umra safarini uyushtiruvchi mamlakatdagi eng yirik operatordir. Idoraning xalqaro aloqalar bo'limi xodimi Ozodlikka bunday dedi. Agar e'lonni o'qigan bo'lsangiz, Saudiya chegaralarini vaqtincha yopganini bildirgan, balki 10, balki 15 kundan keyin ochilar. Ochilsa, ketishaveradi. Agar kim pulini qaytarib olgisi kelsa, qaytarib olaveradi. Umra safari deb qidiruv berilsa, internet O'zbekistonda shu ish bilan shug'ullanadigan bir necha shirkat nomini chiqarib beradi. Ulardan biri vakili Ozodlikka bunday dedi. Ha, bizda ham ketolmaganlar bor. Pullari to'langan, vizalari chiqqan. Vizani boshqa davlatdan, uchinchi davlatdan olamiz. O'zimizdagi elchixona bermaydi. Agar ular pulni qaytarsa, biz ham qaytaramiz. To'g'risi, kechagi yangilikdan keyin o'zimiz ham hayron bo'lib turibmiz. Ozodlik bu masala boshqa davlatlarda qanday qilinayotganiga ham qiziqib ko'rdi. Rossiyada Umma Tur kompaniyasining Moskvadagi vakolatxonasi xodimi umra safarlari bekor qilingani yo'q, vaqt ko'chirildi xolos, dedi va ketidan Saudiya Arabistoni falon chisloda ochiladi deb konkret kunni ham aytib yubordi. Lekin u bu informatsiyani qayerdan olganini aniq ayta olmagani uchun Ozodlik u aytgan sanani takrorlamoqchi emas. Qirg'izistonlik hojiboshilardan biri esa umra uchun to'lab qo'yilgan pul qaytarilishi amri mahalligini, chegara ochilgach safar amalga oshirilishini aytdi. Umra safarini uyushtiruvchi operatorlar ishiga ta'sir ko'rsata oluvchi, demakki operator bilan mijoz o'rtasida majoro chiqquday bo'lsa, o'z pozitsiyasini bildirishga majbur bo'ladigan davlat idoralari bilan ham bog'landik. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi mulozimi Abdug'ani Mirzarahimov Ozodlikka bunday dedi. Biz litsenziya bergan turistik firmalar alohida xo'jalik yurituvchi subyektlardir. Shartnoma shartlarini bajarmasa, olgan puliga yarasha xizmat ko'rsatmasa, huquq tartibot organlari chorasini ko'radi, dedi mulozim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiysi savolni eshitiboq bu masala bo'yicha musulmonlar idorasiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Bu ish bilan musulmonlar idorasi shug'ullanayapti, dedi qo'mita mulozimi. Musulmonlar idorasi nima deganini yuqorida aytdik.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiy Toshkent Afg'onistonning O'zbekiston temir yo'li orqali xorijga eksport etiladigan tijoriy tovarlari tariflarini kamaytiradi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston transport vazirligi saytida tarqatilgan xabarda kuni kecha Afg'oniston transport vazirligi lavozimini bajaradigan Yamoh Shams bilan O'zbekiston transport vaziri G'aniyev poytaxt Kobulda uchrashib, O'zbekiston va Afg'oniston aro tranzit hamda ikki mamlakat o'rtasida import va eksport bo'yicha hamkorliklar mezonini oshirish xususida bir memorandumga qo'l qo'yganliklari qayd etilgan. Afg'oniston transport vazirligi so'zchisi Mahdi Ruhoniy mazkur memorandum asosida qo'shni O'zbekiston davlati Afg'onistonning O'zbekiston orqali chet elga eksport etiladigan tijoriy tovarlari tariflarini 30% dan 50% ga kamaytiradi, dedi.
Beshtarin sotrat va varadot tarafi esa tur xususiy surat migra va
Ruhoniyga ko'ra tomonlar o'zaro eksport va import etiladigan tijoriy tovarlar hajmini oshirish, O'zbekistondan Afg'onistonga yetkazib beriladigan mahsulotlar turini kengaytirish kabi masalalarni muhokama etganlar. Afg'onistonlik savdogarlar rasmiy Toshkentni Afg'onistondan qo'shni O'zbekiston orqali chet el davlatlariga eksport qilinadigan mahsulotlar tariflarini kamaytirgani ikki mamlakat iqtisodiyoti rivojiga ko'mak qilishini aytadilar. Bundan oldin afg'on savdogarlari qo'shni O'zbekistonni afg'on tojirlari tovarlarini O'zbekiston orqali xorij mamlakatlarga eksport etishda hamkorlik ko'rsatmay kelayotgani borasida shikoyat qilardilar. Afg'onistonning sanoat palatasi o'rinbosari Sayyid Mubashir Sodot mazkur memorandumni amalda tatbiq etilishiga ishonmasligini bildirdi. U qo'shni davlatlar bu qabil memorandumlarni ko'p imzolaganlar, ammo amalda tranzit sohasida paydo bo'lgan muammolar yechilmagan, dedi.
Bu ko'p bir yaxshi gap, bir nafsi ikki tomonga ham O'zbekiston ham Afg'oniston tomonidan. O'zbekiston ham masalasiga aytaman, mushtarakilmanofi kishvarlar hammasi shu ham qabul qarori turmaydi va xuddi shu Iron, Pokiston shunchalik komissiyalarimiz bor. Hech vaqt Afg'oniston bilan biroz sodiq emas. Bu agar bo'lsa, shu ish ko'p yaxshi ish bo'ldi.
So'nggi 3-4 yil mobaynida Afg'oniston va O'zbekiston aro ayrim sohalarda, ayniqsa tijorat va tranzit bo'yicha hamkorliklar mezoni oshgan. Afg'oniston o'z tijoriy tovarlarining ma'lum qismini O'zbekiston orqali Xitoy, Rossiya va Avropa bozorlariga yetkazmoqda. Shuningdek, Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan elektr energiyasi, qurilish materiallari, oziq-ovqat, kiyim-kechak va yonilg'i mahsulotlarini import etadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Mirza Yusuf masjidi imom Rahmatulloh Sayfuddinov namozxonni bemazhab va xobiy deb izza qilgan imomni himoya qilib chiqdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 26 fevral kuni Ozodlik Toshkentdagi imom At-Tirmiziy masjidi imom xatibi Ishoqjon Bigmatov namozxonlardan birini barchaning oldida vahobiylar namoyondasi deya izza qilgan haqida xabar bergan edi. 27 fevral kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bu maqolaga tirkalgan audio va video yozuvga munosabat bildirgan bo'lsa, Rahmatulloh Sayfuddinov Facebook sahifasida o'z hamkasbi himoyasiga ma'ruza qildi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi Mirza Yusuf masjidi imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov 27 fevral kuni Facebookdagi video murojaatida imom At-Tirmiziy masjididagi tortishuv uchun xorijdan qaytgan vatandoshlarini aybladi, janjalni o'z kasbdoshini obro'sizlantirishga urinish deb atadi. Imom At-Tirmiziy masjididagi peshin namozi payti yuzaga chiqqan tortishuvga munosabat bildirgan Rahmatulloh Sayfuddinov uni imomlarga hurmatsizlik deb baholadi. Tortishuvni videoga olib tarqatganlarning musulmonligiga shubha bildirdi.
Yoshlar darrov bir-birlarga jim-jim deyishib videoga olishyapti-da, internetga tarqatishyapti. Musulmon odam shunday qiladimi? Musulmon odam shunaqa holatda darrov borib tomonlarni bosdi qiladi.
45 yashar Rahmatulloh Sayfiddinov o'tmishda O'zbekistonda erkak akusher ginekolog vrachlarni taqiqlash, shuningdek turk seriallariga qarshi chiqishlari bilan tanilgan. Imomning 2017 yil 31 mart kuni juma vazida erkaklar doyalik qilishi sharmandalik, bunga chek qo'yish kerak degan chaqirig'i ijtimoiy tarmoqda va turli saytlarda ziddiyatli fikrlarga sabab bo'lgandi. 2018 yil mart oyida esa imom turk seriallarining millat genofondiga yomon ta'siri haqida gapirar ekan, turk aktyorlarga oshiq o'zbek onalardan havorang gey bolalar tug'iladi deb aytgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Imomat Termiziy masjididagi voqea 26 fevral kuni idorada barcha imomlar ishtirokida muhokama qilingan. Bu muhokamalarga asos bo'lgan ma'ruza muallifi Isxoqjon Begmatovning o'zi hozircha bu tortishuvga izoh bermadi. Chorshanba kungi muhokamalar ortidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlar qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlar idorasi ham 27 fevral kuni ozodlik xabari yuzasidan maxsus bayonot qildi. Ikkalasi ham ayni bo'lgan bayonotlarda ijtimoiy tarmoqlarda turlicha talqin qilinayotgan, aytilayotgan Isoqjon Begmatov gaplariga tushuntirish berilgan, uning namozxonga qilgan dakkisi olqishlangan. Ayni paytda diniy idoralar o'z bayonotida Imomat Termiziy masjidi imomi xatibi Isxoqjon Begmatovning masjidga kameralar o'rnatilgani va har bir namozxonning qanday namoz o'qishi kuzatib borilishi haqidagi ogohlantiruvini rad etdi. Bayonotda aytilishicha, masjidlarda kameralar, namozxonlar va masjidlar xavfsizligini ta'minlash uchun o'rnatilgani.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-5 million aholi kambag'al ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Dastlabki hisob kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Bu so'zlarni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha 27 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytgan. Prezident matbuot xizmatining qayd etishicha, kambag'allik O'zbekistonda ko'p yillar yopiq mavzu bo'lib kelgan. Joriy yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga murojaatnomada prezident bu haqda ochiq-oydin gapirgan va O'zbekiston tarixida birinchi marta kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Payshanba kuni video selektor yig'ilishida shu boradagi ishlarni tizimli tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Dastlab hisob kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Yoki bir oilada mashina ham, chorva ham bo'lishi mumkin. Lekin bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70% uni davolatishga ketadi. Xo'sh, bunday oilani o'ziga to'q deyish mumkinmi? Prezident sifatida men odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, intirishi kabi hayotiy ehtiyojlari nima bo'lyapti degan savol har kuni qiynaydi, degan Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevga ko'ra, kambag'allikni kamaytirish oylik yoki nafaqa miqdorini ko'paytirish, yoppasiga kredit berish degani emas. Buning uchun eng avvalo aholini kasbga o'qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda tadbirkorlik hissini uyg'otish, infratuzilmani yaxshilash, farzandlarini o'qitish, sifatli davolanish, manzilli nafaqa yutolash tizimini joriy qilish lozim. Yig'ilishda avvalo har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat darajasidagi haqiqiy sharoit va ahvolni tahlil qilish kerakligi qayd etildi. Buning uchun birinchi yo'nalishda kambag'allikka oid real ahvol, ya'ni mahallalardagi daromadi kam oilalar soni haqida ma'lumot yig'ilishi. Ikkinchi yo'nalishda tuman va shaharning salohiyati, tabiiy resurslari, yer va infratuzilma imkoniyatlari xaritasi tuzilishi belgilandi. Odamlarning mehnat qilib boy bo'lishi va yaxshi hayot kechirishi uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz zarur, degan prezident Mirziyoyev. Video selektor yig'ilishida qator hududlarda kasbga o'qitish borasidagi ishlar keskin tanqid qilingan. Jumladan Qoraqalpog'istonning 11 tumanida, Buxoro va Toshkent viloyatlarida 9-tadan, Surxondaryoning 7, Jizzaxning 5 tumanida birorta ham bunday markaz yo'qligi ta'kidlangan. Kasbga tayyorlash markazlarini tashkil etishga nodavlat tashkilot faol jalb qilish, ular o'rtasida eng yaxshi kasbga tayyorlash o'quv dasturi bo'yicha tanlov o'tkazib, g'oliblarga bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan grant ajratish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga har bir hududda ishga marhamat, mono markazlar hamda kasbga tayyorlash markazlari tashkil etib, ishsizlarga kasbiy bilim va ko'nikmalar, shuningdek ehtiyojga qarab xorijiy tillarni ham o'rgatish vazifasi qo'yilgan. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi mablag'ning 70% kambag'al aholiga ish o'rni yaratishini nazarda tutuvchi kichik va o'rta biznes loyihalariga yo'naltirilishi belgilangan. Shuningdek, kambag'al kishini ishga olgan korxonalarga bank kreditlari bo'yicha qulayliklar berilishi aytilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis prokuratura qo'llagan fashistik qiynoqlarni keskin qoraladi. Samarqandda homilador ayol va uning 5 yashar o'g'lini simyog'och bosib qoldi. Farg'onada IIB mansabdori advokatni haydab soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi bo'lim boshlig'i advokat Dilmurod Madrahimovga himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga ruxsat bermay uni haydab chiqardi deya xabar qiladi Xabar o'z nashri. Andijon shahridagi huquq advokatlik hayati advokati Dilmurod Madrahimovga ko'ra, 24 fevral kuni huzuriga fuqaro kelib, otasi Farg'ona viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan o'lib ketilgani va shundan beri daragi yo'qligidan xavotir bildirib, uning huquq manfaatlarini himoya qilishini so'raydi. Advokat zudlik bilan Farg'ona viloyatiga yo'l oladi va himoyasi ostidagi shaxsning Farg'ona shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-sonli bo'limida saqlanayotganini aniqlaydi. Soat 19:00 mazkur bo'lim boshlig'i Ahad Yo'lchiyev bilan uchrashib, unga advokatlik guvohnomasi va orderini taqdim etgan holda himoyasidagi shaxs bilan uchrashish uchun ruxsat so'raydi. Ammo unga rad javobi beriladi va haydab chiqariladi. Advokat o'sha zohati Farg'ona shahri prokurori qabuliga boradi, ammo prokuror huzuriga kiritilmaydi. Qayd etilishicha, ushbu holat bo'yicha bosh prokuraturaga ham murojaat qilingan va endilikda qonunbuzar IIB vakiliga chora ko'rilishi kutilmoqda. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida sevishganlarning nikohsiz munosabati pirovardida qotillik bilan yakunlandi. Inson va qonun nashriga ko'ra, Do'stlik mahallasida kotib vazifasida ishlagan G'iyosjon Qosimov mahalladoshi Muhabbat Nusratullayeva bilan uchrashib yurgan. Pinxona didorlashuvlardan birida qiz nomusidan ayrilgan. Yigit boshqa qizga uylanish niyatini bildirgan. Muhabbat Nusratullayeva nomusini toptagani uchun uni qamatishini aytgan. G'iyosjon Qosimov esa ma'shuqasini pichoqlab o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi G'iyosjon Qosimovga 17 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida parlament inson huquqlari bo'yicha vakilining 2019-yildagi faoliyati tanqidiy ko'rib chiqildi. Bu haqda Qalampir o'z nashri xabar qildi. Deputatlarga ko'ra, ombudsman tergovdagi qiynoqlar borasida suskashlik qilmoqda. Bu borada Qalampir o'z saytida e'lon qilingan prokuraturadagi dahshatli qiynoqlar nomli film misol sifatida keltirilgan. Deputatlar prokuratura tergovchilari tomonidan qo'llangan qiynoq usullarini fashistik deb atagan. Samarqandning Mahmud Qashqariy ko'chasida 35-chi maktab oldida homilador ayol va uning 5 yoshli o'g'lini simyog'och bosib qoldi deya xabar qiladi Repost o'z nashri. Hodisa guvohlarining ta'kidlashicha, avvaliga qarsillagan ovoz, so'ng bolaning yig'isi eshitilgan. Shundan so'ng bir necha kishi voqea joyi yaqinidan o'tib ketayotgan tez yordam mashinasini to'xtatgan, ammo shifokorlar boshqa chaqiriqqa ketayotganini ro'kach qilib yordam bermagan. Bu orada odamlar ayolni simyog'och ostidan chiqarib kasalxonaga olib borgan. E'tiborli tomoni, yordam berish uchun to'xtagan taksi haydovchisi jabrlangan ayolning turmush o'rtog'i bo'lib chiqqan. Hodisa oqibatida ayolda miya chayqalishi va tan jarohatlari qayd etilgan. Bolaning esa oyog'i jarohatlangan. Ta'kidlanishicha, aholi simyog'och avariya holatida turgani haqida bir necha bor shikoyat qilgan, ammo rasmiylar tegishli chora ko'rmagan. Xonanda Anvar Sanayev 5 yil davomida telekanallarda taqiqda bo'lgani sababi haqida ilk bor gapirdi deya xabar qiladi Daryo o'z nashri. Davlat rahbarlaridan bittasining to'yiga aytishdi. Buxoroga borib, o'sha to'yni o'tkazib kelasan deyshtdi. Mayli harakat qilamiz dedim. Bu uchun senga hech qanaqa pul to'lanmaydi. O'zing borib, o'tkazib, o'zing qaytib kelasan deyshtdi. Qanaqasiga? Men yonimdagi bolalarga ham o'zim pul to'larkanman desam, ha shunday qilasan deyshtdi deya hikoya qiladi xonanda. Qayd etilishicha xonanda hech bo'lmasa to'yga borib kelish uchun samolyot chiptasi olib berishni so'ragan. Talab rad etilgach, kattakonning to'yiga bormagan. Ertasigayoq uning telekanallarda chiqishi og'zaki buyruq asosida taqiqlangan. Shu tariqa zapret 5 yilga cho'zilgan. Xonanda taqiq sababchisi bo'lgan amaldor nomini ochiqlamagan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyati 3 tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva 22 umumiy ta'lim maktabining o'qituvchisi O'tkir Xoliqov 10 sinfda o'qiydigan o'g'li Boburni sinfdoshlari ko'z o'ngida ayovsiz kaltaklaganini iddao qildi. O'quvchi iddaosicha qiz bola sinfdoshini urishib qolgani uchun sinf rahbari uni hushidan ketguncha to'xtamay urgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uch tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva ozodlikka o'g'lini sinf rahbari shafqatsizlarcha kaltaklaganini iddao qildi.
Basharalar qizarib ishib ketgan, hamma o'g'ilga urib tashladi domla dedi. Qarab bo'lmaydi kurtkalar ahvoliga. Men skoriy chaqirdim. Skoriyga 3 tumandagi kasalxona travmaga olib borib, ular ko'rib, yotmasa bo'lmaydi bola dedi. Skoriy kelib davolanasini o'lchadi, boshda bosim bor ekan.
Onaning aytishicha voqea maktabda sodir bo'lgan.
Qizi qo'shnimi, qizi sinfdoshi bo'lgan ikkalasi gap tortishganmi, o'g'limni betiga shapati qo'ygan qiz. Keyin o'g'lim chekanagi bilan yelkasiga turtganda uni domla ko'rib qolib, do'stgantaga chiqib, o'g'limga bir shapati qo'yib, to'rtta mushti qonni urganda o'g'lim ko'ksini qo'liga qo'yib, ustoz kechirasiz, takrorlanmaydi desa uravergan. Men seni o'ldiraman bugun, seni o'liging chiqadi beydan. Sen tirik chiqaman deb o'ylama deb, eni qirog'iga urganda yarim boshim yerga chiqib, bosh ishgan.
Deydi Mukarram Jo'rayeva. Unga ko'ra, o'sha kunning o'zida Olmurod KFY profilaktika inspektori Nurullo kasalxonaga kelib boladan ko'rsatma olgan. Lekin oradan 4 kun o'tgandan so'ng 15-fevral kuni o'g'limni ekspertizaga olib boryapti. U paytda uning badanidagi jarohatlar yo'qolgan edi, deydi Mukarram Jo'rayeva. Ozodlik profilaktika inspektori mobil telefoniga 26-fevral kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefoni o'chirilgani bois u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Jabrlanuvchi Bobur Isomiddinov ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini shunday tasvirladi.
Birinchi basharamga turishaba turdilar, keyin domlaga kechirim so'radim. Domla bo'ldi, qaytarmadi desam, ichim qonim urdilar, men engashib oldim. Engashib olsam orqamga tashqari qochsam tepdi oyoqlar. Ichkariga o'lib ham yotqizilib ketdilar deyilibdi.
Deydi o'quvchi Bobur Isomiddinov. O'quvchining sinf rahbari algebra fani o'qituvchisi O'tkir Xoliqov ozodlik bilan suhbatda Bobur Isomiddinov qiz bola sinfdoshini urgani uchun ikki shapaloq solganini tan oldi, lekin ayovsiz kaltaklaganini inkor qildi.
Sizga shuni ochiq oydinlik beramanki, qiz bolaga qo'l tekkizgani uchun ikki shapaloq urdim. Yo'q, boshqa urganim yo'q. O'zi eshikdan chiqib ketib, boshini eshik urib oldi. Boshqa muammo bo'lgani yo'q edi. Faqat ko'pchilik har biroq gapirishyapti endi.
Deydi O'tkir Xoliqov. O'qituvchi maktab direktori Ma'mura Siddiqovaga qarindosh ekanligini tan oldi. Ammo ismi ochiqlanmasligini so'ragan 10 sinf o'quvchilaridan biri bu voqeaga butun sinf guvoh bo'lganini aytadi. 22 umumiy ta'lim maktabi direktori Ma'mura Siddiqovaning aytishicha o'qituvchi bu xatti-harakati uchun ogohlantirish olgan.
Yo, urgan, lekin qarang, biz mana mahalla kompeti, mana profilaktika inspektori bugun o'sha nima, qarnasimiz o'tirib muhokama qilganmiz bu bo'yicha. O'tkir ogohlantirdik.
Deydi maktab direktori. Mukarram Jo'rayevaning aytishicha, uning o'g'li shafqatsiz kaltaklangani borasida adolatli surishtiruv olib borilmagan, voqea guvohlari bilan gaplashilmagan. Uch tuman ichki ishlar bo'limidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova Mirziyoyevga yozgan xatida ozodlikka chiqish uchun 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25-fevral kuni O'zbekiston marhum prezidentining qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi paydo bo'ldi. Maktub Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimovaning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Imon Karimova professional advokatlar tomonidan yurg'izilishini bildirgan bu sahifaga qo'yilgan 2,5 betlik maktub boshida Gulnora Gulnora Karimova Shavkat Mirziyoyevga uzoq yillar davomida shaxsan tanigan odam sifatida murojaat qilayotganini yozadi. Karimova maktubida Mirziyoyevga o'zining tinimsiz ravishda bir qamoqxonadan ikkinchisiga ko'chirilayotgani, o'z ustidan ochilgan jinoyat ishlarining tugamayotgani, bu jarayonlarning konstitutsiya va qonunlarning qo'pol ravishda buzilishi bilan borayotganidan shikoyat qiladi. Hozirga qadar o'zi va bolalariga tegishli bo'lgan 1 milliard 200 million dollarlik ko'chmas mulk va pullar musodara qilingani holda Karimova iddaosicha bu boyliklar o'ziga qo'yilgan yetkazilgan moddiy zararni qoplash uchun o'tkazilmagan. Oilam va sog'lig'imni saqlab qolish uchun risoladagidek sharoitda pul mablag'lariga nisbatan har qanday da'vodan voz kechishga tayyorman degan Gulnora Karimova o'zi va bolalari ixtiyorida qolgan boylikning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 686 million dollar ekanini aytadi. Bu pullardan voz kechish uchun Karimova ishni soddalashtirilgan tartibda yopish va omma e'tiboridan xolis sud qilinishini so'ragan. Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaatida Gulnora Karimova o'z taqdiriga to'g'ri yondashuvdan O'zbekiston davlati manfaat ko'rishi, xususan katta miqdordagi pullarni mamlakat uchun zarur bo'lgan gumanitar loyihalarga sarflash imkoni tug'ilishini alohida ta'kidlaydi. O'zbekiston prezidentiga o'zi yaxshi tanigan ikki farzandning onasi sifatida murojaat qilayotganini aytgan Gulnora Karimova sog'lig'iga jiddiy putur yetgani, zudlik bilan operatsiyaga muhtojligi va ozodlikka chiqarilishini so'raydi. Hozirgacha qilgan murojaatlari Mirziyoyevga yetib bormagani bois unga ochiq murojaat qilishga majbur bo'lganini aytgan Karimova O'zbekiston prezidentiga o'z ustozi deb atagan otasi xotirasiga hurmat ko'rsatishni eslatadi. Biz uning, Islom Karimovning farzandlari va nabiralari oradan 7 yil o'tib yana birga yashashga ishonamiz va buning uchun sizdan minnatdor bo'lamiz deb tugatadi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan ochiq maktubi. Bundan oldin Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan o'g'li Islom Karimov ham Shavkat Mirziyoyevga bobosining shogirdi sifatida murojaat qilib, onasini ozod etishni so'ragan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan qator og'ir jinoyatlarda ayblangan 47 yashar Gulnora Karimova maxfiy sud hukmi bilan hozirda Zangiota koloniyasida qamoq jazosi o'tamoqda. Karimova va yaqinlari iddaosicha u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarida O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati Ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib keladi. Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurantidir. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsariya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. Bu mulk va pullarga Gulnora Karimovaning o'zining korrupsion sxemalardan aziyat chekkanini aytayotgan qator davlatlar da'vogarlik qilmoqda. Mirziyoyev hukumati 3 yildan beri Gulnora Karimovaning xorijdagi pullari O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan boyliklar ekanini aytib, ularni o'ziga qaytarishni so'rab kelayotgan bo'lsa-da, hozircha bu so'rovning kichik qismigina qondirildi. Xususan, 2019 yilning 24 iyun kuni Shvetsariya Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan 850 million dollarlik pulning 133 millionini O'zbekistonga qaytarilishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda koronavirus sababli juma namoziga boruvchilarni cheklash taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus xavfi sababli juma namoziga boruvchi odamlar sonini ozaytirishni taklif qildi. Vazirlik shunday taklif kiritilgan maktubni Diniy ishlari bo'yicha davlat komissiyasi va Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasiga yuborgan. Bu haqida bugun Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Sog'liqni saqlash vaziri Kosmosbek Cho'lponbayev bildirdi. Vazirlik shuningdek fuqarolarni to'y va ma'rakalarni o'tkazishni ozaytirishga ham chaqirmoqda. Biz namozni taqiqlashni emas, unda ishtirok etgan odamlar sonini ozaytirib turishni so'rayapmiz. Men namozni uyda o'qisa ham bo'laveradi deb o'ylayman, deb iqtibos keltiradi vazir so'zlaridan Ozodlikning qirg'iz xizmati. Ozodlik bog'langan O'shdagi qoziyat rasmiylari va masjid imomlari 28 fevral kungi juma ma'ruzalarida bu haqida so'z bo'lmaganini va hozircha muftiyat tomonidan bu borada biron bir buyruq bo'lmaganini aytishdi. Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus xavfi sababli bu illat yoyilib borayotgan mamlakat fuqarolarini Qirg'izistonga kelishini vaqtincha cheklashni ham taklif qilgani bildirildi.
Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Iran, Italiya mamlakatlaridan kelgan
Xitoy, Eron, Italiya, Yaponiya va Janubiy Koreyadan kelgan odamlarni to'la karantinga olyapmiz. Shu epidemiologik vaziyat kuchayib borayotgan mamlakatlar fuqarolarining Qirg'izistonga kelishini taqiqlash bo'yicha taklif kiritdik, dedi Cho'lponbayev. Cho'lponbayevning qo'shimcha qilishicha, hozir Qirg'izistonda koronavirus bo'yicha 919 odamdan analiz olingan va ularning barchasi sog'lom chiqqan. Koronavirus yoki COVID-19 virusi Xitoyning Uxan shahrida yanvar oyida aniqlangan. Epidemiya sababli shahar karantinga olingan. Yangi koronavirus tufayli birgina Xitoyda hayotdan ko'z yumganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2744 kishiga yetgan. 27 fevralga kelib jahon bo'ylab koronavirusga chalingani aniqlanganlar soni 81 mingga yetdi. O'lganlar esa 3 mingga yaqinlashdi. Kuni kecha koronavirus aniqlangan Eronda ham juma namozi uchun yig'ilish taqiqlandi. Qirg'izistonda bu dardning oldini olish bo'yicha respublika shtabi tuzilib, unga premyer-ministr Muhammadqali Abulg'aziyev yetakchilik qilmoqda. Xitoy bilan chegara yopilgan. Aytish joizki, bugun Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nurlan Abdurahmanov Yaponiyaning Yokogama portida karantinga olingan Diamond Princess sayohat kemasidagi Qirg'iziston fuqarosidan koronavirus aniqlanganini bildirdi. Fuqaroning virus yuqtirib olganini uning 26 fevralda topshirgan analizi natijalari ko'rsatgan, dedi Abdurahmanov. Abdurahmanov qirg'izistonlik bemor hozir Yaponiyada kasalxonalarning birida ekanini qo'shimcha qildi.